وصلنا للمولى وهاللي بعده النهار
I'm not afraid.